Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, o nekoliko važnih tema i novina bit će reći u današnjoj emisiji. O aktualnostima vezanim za rešavanje pitanja Kosova i Metohije, novoj metodologiji pristupanja Evropskoj uniji i o pomeranjima na nemačkoj političkoj sceni. Uskoro u studiju Bojan Bilbija, urednik u Politici, a jedan od neposrednih povoda za razgovor je učešće predsjednika Srbije na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji koja će biti održana sutra i prekosutra. U središtu pažnje još. Srbija planira da do kraja godine postane deo Euroclear sistema i da poveća strana ulaganja u domaće obveznice za 40%. Školski raspust produžen je do 24. februara u celoj Srbiji zbog epidemiološke situacije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je poseta Minhenu, gde će sutra i u petak učestvovati na bezbednosnoj konferenciji, za Srbiju od velikog značaja, jer će omogućiti bolju procenu daljih koraka prištinske vlade, ali i Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici. Vučić je u intervju za Sputnik rekao da ga u Minhenu očekuje susret sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Richardom Grenellom, a da će verovatno biti prisutan i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Najavio je i mogućnost postizanja dogovora o uspostavljanju železničkog saobraćaja između centralne Srbije i Kosmeta.
Potpisivanje sporazuma oko voznog saobraćaja, ako to uspemo da dogovorimo do kraja. Dakle, i to bismo išli preko Merdara, znači Kuršumlija, Merdare, Priština, mnogo važno za naš narod koji živi u Gračanici, Kosovskom pomoravlju, ali rekao bih na čitavom Kosovu i Metohiji, ali mnogo važnih sastanaka sa nemačkim poslanicima, američkim senatorima, američkim kongresmenima, predsjednicima vlada. Verovatno će tom zajedničkom panelu kojem ću pristupim ja biti prisutan i Kurti, pa ćemo da vidimo kako će atmosfera da bude i kako će to da izgleda. Ne mislim da će biti dostupno za javnost, ali sam ću, čini mi se, bolje moći da ocenim u kom smeru mogu dalje da teku razgovori. Zato je taj boravak u Minhenu od, čini mi se, velikog značaja za nas, jer ćemo moći bolje da procenjujemo šta su naredni koraci prištinske vlade, šta su naredni koraci Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih.
Bojan Bilbija, urednik u listu Politika, je gost emisije U središtu pažnje. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Brojni zvaničnici sutra i preko sutra u Minhenu. Što se Srbije tiče, svakako opipavanje pulsa u novonastalim okolnostima oko Kosova i Metohije. Očekujete li važne vesti sa ovog foruma?
Pa ne toliko važne, koliko je prosto važno biti tamo i biti u središtu tih razgovora koji se samo jednim malim delom tiču Srbije I naših ovde problema regionalnih, a najvećim delom se tu razmatraju globalni problemi čijih mi deo srećom nismo u toj meri kao nekada. Kao i u Davosu isto sve što vredi je u Minhenu, dakle svi koji nešto znači u svetu bit će ovih dana u Minhenu. Naravno, za razliku od Davosa koji je dosta globalniji skup, ovde ipak najviše ta zapadna politika prisutna u Minhenu, ali utoliko značajnije, jer mi sa istokom nemamo nekih bitnih raznoglasica. Naši razgovori politički teški su vezani upravo
se na ovaj
za zapad.
Minhen, kad ste već spomenuli istok, predsjednik Vučić je najavio da u ponedeljak 17. februara u Srbiju dolazi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, koji donosi nešto našoj zemlji. Predsjednik nije precizirao o čemu je reč, možemo li da naslutimo?
Pričalo se dosta u proteklom periodu o tome da bi to mogli da budu ovi sistemi Pancir S, dakle protivvazdušni sistemi. To je velika vest, to je zapravo ogromna vest, ako je to tačno uopšte, ja ne znam, ali mogu da nagađam u ovom trenutku. To je, dakle, obnavljanje tih protivvazdušnih naših kapaciteta posle 30 ili 40 godina prvi put nešto moderno da stigne, tako da je to vest zaista od ogromnog značaja, ali ostaje da se vidi. Ali kada dolaze sa istoka, to su uglavnom posete prijateljskog tipa gde mi samo unapređujemo odnose, a ove...
I što bi rekli, punih ruku.
I naravno, tu se zaista samo ide dalje i dalje, a ovde, nažalost, moramo sa Zapadom i dalje da radimo vrlo oprezno, da pregovaramo o teškim i bolnim stvarima, kako bismo uspjeli da naše odnose konačno podignemo na jedan viši nivo, da ne kažem strateški nivo, i da onda prosto možemo da se integrišemo u punoj meri. Ovako stalno postoje prepreke, i sada ovi susreti i sa ambasadorom Grenelom, i ako dođe do susreta ili nekakvog drugog oblika komunikacije sa Albinom Kurtijem, dakle to je onda će biti u tom pravcu. Ali kada uopšte govorimo i o Kurtiju i u toj novoj poziciji sada Prištine, sa ovim ranijim liderima koji su do sada tamo bili u Prištini, to su ljudi koje mi dugo poznajemo, čiju politiku znamo, čiju prošlost znamo, uključujući i ratnu i kriminalnu i političku, a za Albina Kurtija zaista ne znamo mnogo. Mi ne znamo ni u koju će stranu on krenuti, ni šta će on da radi. Mi samo vidimo do sada da se on ponaša prilično arogantno, da ne pristaje ni na kakve uopšte ni naznake da je spreman na bilo kakav kompromis, čak i na bilo kakve ozbiljnije razgovore, ali je vrlo moguće da će ipak i ambasador Grenel i drugi odgovorni faktori na koji na njega imaju uticaje da ga privole, da tako kažem, ili da ga primoraju da bude kooperativni.
To je naredna tema o kojoj hoću da razgovaramo. Pre toga čućemo i jedan prilog. Zvaničnici u Beogradu veruju da bi Priština mogla da ukine taksu na robu iz centralne Srbije ukoliko se nastavi pritisak prištinskih saveznika, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Našoj zemlji u korist ide i američki stav da se takse ne mogu zameniti nekim drugim merama. Ipak i dalje nema zvanične potvrde informacije koje su preneli prištinski mediji da će Vašington otkazati sve velike investicione projekte u pokrajini dok se taksa ne ukine, a više detalja u prilogu Nikole Denčića.
Stav Sjedinjenih Američkih Država važan je za Srbiju, budući da takse nisu zaustavile samo dijalog Beograda i Prištine, već i promet robe, kao i sve regionalne inicijative, naglašava ministar trgovine Rasim Ljajić. Za nastavak razgovora važno je da Priština zaista ukloni trgovinske barijere.
Ako se ukinu takse, a uvode recipročne mere, to znači da smo uklonili jednu prepreku, ali smo postavili tri prepreke i praktično tu nema ni trgovine, a samim tim nema nikakvog ni dijaloga. I zato je važna i ova pozicija na kojima su trenutno Sjedinjene Države, da takse budu ukinute i da otpočne dijalog o svim otvorenim pitanjima, i to bi bila jedna pozicija koja je za nas naravno prihvatljiva.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Dalović očekuje da će novi snažni pritisci uticati na promenu stava Prištine.
Do sada su po pravilu poruke koje su iz tih centara ovako glasno i jako dolazile bile poštovane, i verujem da će se ovih dana inaći to rešenje, ta odluka biti doneta. To što Albin Kurt ima problem kako da to za unutrašnju javnost i za unutrašnju upotrebu prikaže pominjanjem reciprociteta, za koji mislim da ni on ne zna u ovom trenutku šta znači, i bilo čega onoga što bi mogao da predstavi da će biti neki benefit koji će on dobiti ukoliko donese ovakvu odluku, je njihova unutrašnja stvar.
I ministar Ljajić veruje da bi eventualne nove recipročne mere pre svega bile politička odluka novog prištinskog premijera.
Jeste s jedne strane izlaženje u susret zahtjevima Sjedinjenih Država da takse budu ukinute, a s druge strane da se uvedu praktično druge barijere koje sprečavaju promet robe. To bi značilo da Kurt izlazi u susret, ali s druge strane ne gubi u javnosti Kosovo, da je potpuno popustio pod bilo čim pritiskom, ali ukoliko se to desi, mi smo tamo gde smo bili i sada kada su takse na snazi.
Takse pogoršavaju položaj i Srba i Albanaca u pokrajini, zaključuju srpski zvaničnici.
Bojan Bilbija, novinar u Politici, gost emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor. Sudeći po izjavama Aljbina Kurtija, novog premijera u Prištini, takse bi trebalo uskoro da budu ukinute, ali će umjesto njih biti uveden reciprocitet. Od izaslanika američkog predsjednika ambasadora Grenela stiže jasna poruka: ni takse ni reciprocitet i pojačano nema američkih investicija ako se ne ukinu takse. Ovome se pridružila ovim pritiscima i Nemačka danas u svom saopštenju. Šta će proizaći iz svega toga ili jednostavnije, da li će biti ukinute takse?
Kada je reč o taksama, tu je najbitnija stvar da one budu ukinute bez ikakvih uslova. Dakle, nema uopšte razgovora o tome da li je to reciprocitet ili onaj stari zahtev koji još Haradine izneo, da Srbija treba prestane da lobira za povlačenje priznanja, ne samo za povlačenje priznanja, nego i za prijem takozvane države Kosovo u razne međunarodne institucije. Dakle, o svemu tome ne može biti govora. Tu zaista treba da postoji određena vrsta reciprociteta. Dakle, ukoliko neko zahteva od Srbije da ne lobira za svoje legitimne interese, onda ne mogu ni ljudi u Prištini da lobiraju za to, za nova priznanja, za ulaske u UNESCO, u Interpol. Dakle, ta vrsta reciprociteta mora postoji. A s obzirom na to da su takse uvedene bez ikakvog pravnog osnova i pritom kršeći brojne sporazume koje su upravo ljudi u Prištini potpisali, dakle, oni moraju to da povuku jednostrano, bezuslovno, a onda može dalje da se dalje nastavi dijalog tamo gde je stao. A ja bih podsjetio da je dijalog zapeo nekako čudno baš u trenutku kada je negde izgledalo smo nadomak nekog rešenja, da je to rešenje zapravo moguće, i kada je javnost u Srbiji, u centralnoj Srbiji, bila već i počela i da razmišlja o tome da je zaista možda i moguće da se postigne jedno prihvatljivo rešenje, jedno rešenje koje ne bi ni u čemu unizilo Srbiju, da se tako izrazim. Dakle, da je moguće pronaći takvu kompromisnu formulu, tadašnji lideri iz Prištine, takozvani lideri, su uveli te takse kako bi sprečili, kako bi prosto ubili svaki dijalog. E, to je ono što nas treba da zabrinjava, i ja se samo pitam da li je Albin Kurti manje radikalna varijanta Haradinaja ili možda više radikalna varijanta.
Da, to ćemo tek videti. Izjave su jedno, a potezi su drugo.
Mi njega još na delu videli nismo, govorim o Kurtiju. Šta će biti njegove potezi? On je apsolutno jedna nepoznanica. Mi možemo da baziramo se na izjavama, nekim informacijama ili na bilo čemu, ali mi moramo da vidimo na delu šta će biti njegova politika. Evo, sad je ova konferencija u Minhenu je prva prilika, ali tek prva u dugotrajnom nizu, kada će mi moći da testiramo šta on želi, šta on može, a šta on možda i ne može da učini, jer ne treba zaboraviti da tamo je većina vrlo tanka, klimava, jedva postignuta, i to
on treba da opravda pred svojim biračima svoju politiku.
Formirana u snažan pritisak upravo ambasadora Richarda Grenela, koji je, on je bio taj koji je praktično kao neki buldožer izgurao tu vladu. Dakle, treba videti kako će da se Kurti ponaša, imajući u vidu to da njemu pozicija premijerska uopšte nije stabilna, da on nije neki veliki tamo lider, nego čovek koji jeste osvojio najviše glasova, ali se jedva domogao tog premijerskog mesta.
Grenel je jasan u svojim porukama, dakle, ukidanje taksi bez reciprociteta i ekonomski pristup u okviru koga je već su dogovorene tri linije saobraćaja, dakle, i putnog, železničnog i vazdušnog. Međutim, ni reč nismo čuli o nekakvom rešenju ili ishodu svega ovoga. Da li je po vašem mišljenju to rešenje u nekom drugom paketu ili ga zaista Amerika ne predlaže?
Pa zato što rešenja u ovom trenutku nema. Ne postoji niko ko u ovom trenutku ima bilo kakvo rešenje. Rešenje zavisi od spleta brojnih faktora, od kojih mnogi nisu ni ovde u regionu, a nisu ni na zapadu. kao što je i Jose Borel rekao pre nekoliko nedelja, da nema rešenja bez, kako on rekao, Rusije, Kine i Indije, čak i Indiju pomenuo u tom smislu. Dakle, mnogo faktora, mnogo raznih tu ima i nepoznanica, ali i mnogo čvrstih političkih faktora koji takođe moraju da učestvuju u tom procesu, tako da nije dovoljno čak ni da Beograd i Priština se oko nečeg slože, pa čak ni Zapad u celini, postoji dalje još nepoznanica u svemu tome. Ono što je u ovom trenutku očigledno je da mi nemamo nikakav trag rešenja. U ovom trenutku to apsolutno ne postoji. Mislim da i oni koji tvrde da postoji, da je rešenje dohvat ruke, mislim da to ne odgovara realnosti.
Da, spekuliše se u medijima da Nemačka ima plan, pa se kaže novi nemački plan. Da li mislite stiže, da to postoji?
Ja mislim, godinama slušam o tom nemačkom planu, zaista godinama. Čak su neki ovako prognozirali da je već poleteo emisar sa aerodroma nekog tamo u Nemačkoj da nam donese ovde taj plan, pa nikad nije sleteo. Mislim da oko 3 godine prošlo od kada je on poleteo. Dakle, o tome se priča, ali to po meni nije ozbiljno. Ono što je realno, to su ovo što ste vi pomenuli, aviolinija, železnička linija, kao i mogući razgovori o tom takozvanom mini Šengenu. Dakle, to su, čini mi se, neka kudikamo realnija, opipljivija pitanja o kojima u ovom trenutku može da se razgovara. O konačnom rešenju statusa Kosova i Metohije ja u ovom trenutku ne vidim nikakve elemente da su ti razgovori mogući, tim pre što se u Prištini utrkuju u tom radikalizmu političkom i čak bi rekao i ekstremizmu, pa i šovinizmu na neki način. Dakle, ne zna se ko je tamo ekstremniji od koga i svaki i oni jedan drugog podstiču na taj ekstremizam i svaki put kada bi neko pod navodnicima poklekao malo u tom ekstremizmu, našli bi se 5 njih koji bi ga opomenuli da to ne radi i koji bi zapravo ugrozili njegovu političku poziciju, jer javnost, čini mi se, da na Kosovu nije pripremljena na kompromis. I tamo onaj ko ide putem kompromisa, on doživljava problem. A onaj ko daje ratoborne parole, biva burno pozdravljen i osvaja većinu glasova na izborima. To je, nažalost, realnost i mi sa time to moramo da uzmemo u obzir.
Spomenuli ste mini Šengen, razgovora o mini Šengenu je bilo u Tirani.
Mislim da je to šansa za Zapadni Balkan.
Dakle, u Tirani su se sastali Albin Kurti i Edi Rama. Rama je još jednom ponovio da je za mini Šengen i da je to zapravo ukidanje granica za slobodan protok ljudi, robe i kapitala. E sad, da li će Priština biti deo toga? To nismo čuli od Kurtija.
Za sada neće.
Koji je za albanski makro Šengen, a ne za balkanski mini Šengen, a iako ostavimo sad tu igru reči po strani, šta vi vidite tu kao poentu?
Vidim da opet Priština koči. Znači, sva moguća dobra rešenja, uslovno rečeno dobra, nema tu posebno dobrih rešenja, ali ima loših i onih lošijih i najlošijih. E ova koja su lošija, koja su najmanje loša, a koja bi svima nama negde donela i olakšanje i neku dugoročnu perspektivu i mira i nekog razvoja, sva ta rešenja se za sada koče iz Prištine i to ne može da bude slučajno. Dakle, nekome ne odgovara, neko ne želi da postigne rešenje, jer da žele, rešenje bi bilo makar traženo. A mi znamo, evo, od dakle, novembra 2018. to je već 15 meseci, nema nikakvih razgovora. Mi smo to malo i zaboravili, da nema uopšte političkog dijaloga. Postoji neka vrsta tehničkog dijaloga, malo se razgovara sada i ovim drugim pitanjima o kojima smo govorili, transportnim, ali političkog dijaloga o rešavanju statusa i uopšte tih najkrupnijih pitanja vezana za Kosovo, tih razgovora nema punih 15 meseci. O zajednici srpskih opština, o formiranju ilegalno takozvane vojske Kosova i o mnogim drugim stvarima, o tome bolje i da se ne govori, trebalo bi nam mnogo vremena. Dakle, postoje praktično o upadima dugih cevi na sever Kosova.
Visi tu i optužba za genocid, zločine, agresiju. Evo, to je
blagi doprinos Albina Kurtija. Tako je, da i on svoj trag da ostavi u toj knjizi koja postaje sve duža i duža i koja nas udaljava od rešenja. Dakle, dugo bi trajalo da nabrajamo sve što su tamo iz Prištine učinili protiv dijaloga i protiv rešenja. To bi zaista dugo. A šta su sa druge strane učinili da otežaju život i zagorčaju život svojim građanima srpske nacionalnosti, recimo su njihovi građani, evo nazovimo ih čak i tako, mada su to građani Srbije, ali Srbima koji tamo žive, oni nemaju nikakvo poverenje niti u te institucije, niti u te lidere. Oni njih na kraju krajeva niko previše i ne pita šta oni žele, i to sve negde vodi u pravcu jednog, neću kažem zamrznutog konflikta, ali vodi u pravcu jednog de facto stanja koje niti ima punu bezbednost na toj teritoriji nosi, niti ima bilo kakvu perspektivu ekonomskog razvoja, niti se uopšte tačno zna ko je tamo vlast. Ako nije, mi imamo Srbe u vladi Kosova, odnosno predstavnike Srpske liste, koji su osvojili ubedljivo maksimalan, nezamislivo je i zamisli veći broj glasova. Dakle, sve što su mogli, oni su osvojili. Ni jedva pristao, govorim o Kurtiju, da im da ona mesta koja su im zagarantovana ustavom
i zakonima. Pri čemu su oni u vladi, ali nisu u vladajućoj koaliciji.
To je suština. Oni su tu u tehničkom svojstvu. Dakle, možete zamisliti kako funkcioniše ta vlada kada tu imate neke ljude koji sede, govorim o Srbima, koji sede tu u tehničkom svojstvu, iako su na svaki način im je tu mesto. Dakle, ja pretpostavljam da se sa njima i ne komunicira na adekvatan način, da se oni ignorišu, da oni nemaju nikakvu inicijativu, da ih niko ne bi ni poslušao, i najpametnije stvari ako govore, da ih niko ne sluša. Onda kakva je to državna tvorevina, na što to liči uopšte kada te, tamo stvari funkcionišu na taj način, gde prosto je isključena svaka mogućnost bilo kakvo kretanje unapred. I onda, zbog toga, napuštaju pokrajinu svi, i Albanci i Srbi, kako čujemo Albanci više nego Srbi, što ne treba steši, jer odlaze, jer Albanci ima više, Srba tamo ima veoma malo, svaki čovek je zlata vredan naš koji je spreman tamo da ostaje, i ne treba nikad zaboraviti da oni koji ostaju tamo, da ako bi otišli, ako bi lučili da napuste pokrajinu, da bi sebi ipak olakšali život, oni bi mnogo lagodnije gde god da odu. U Bugarsku da odu, a kamoli negde u Nemačku, gde bi odmah našli posao. Dakle, ti ljudi zaista, tu postoji jedna, uopšte nije patetično reći, jedna jasna doza heroizma među onima ko ostaje tamo da živi i ko
da,
brani i čuva
interese
Srbije i srpskog naroda, i njima zaista svaka čast, a ovi drugi čine sve da ih zaplaše, zastraše i da ih polako potisnu, i da se onda problem severa Kosova, takozvani problem severa Kosova, reši tim takozvanim prirodnim putem, da prosto ne ostane tamo nikoga ko bi, i onda je i to pitanje rešeno. Tako ekstremisti razmišljaju u Prištini.
Naravno. Vratila bi se Minhenskom forumu koji ćemo sutra pratiti. U izveštaju pripremljenom za konferenciju ističe se da je poslednjih godina politički zapad kakav smo poznavali postao osporavan i spolja i iznutra. Ukazuje se na rasprostranjeno osjećanje nelagodnosti i bespomoćnosti usled rastuće nesigurnosti kada je reč o budućnosti Zapada. Govori se i o raspadu i povlačenju Zapada. Kakva bi bila vaša dijagnoza situacije u kojoj se u ovom trenutku nalaze zapadne zemlje u odnosu na konkurente sa istoka?
Pa vidite ovako, ja sad ne bih želao zvučim preoštro, ali Zapad, odnosno Evropska unija, ona se već raspala. Mi uvek to nekako malo maskiramo, tu činjenicu da je jedna zemlja, i to najvažnija, pretpostavljam, može se reći najvažnija zemlja članica, je napustila. Dakle, lider Evropske unije je otišao iz Evropske unije. I to se uvek maskira kroz neke čudne ovako priče.
Dobro, Nemci se ne bi složili sa vama.
Pa mogu se složiti, ali Velika Britanija je ekonomski ekvivalent Nemačkoj, a politički ja prosto ne čak i ne mogu da ih stavim u istu ravan. Velika Britanija je veoma globalno važan politički faktor. Za razliku od Nemačke, koja ona jeste u Evropi veoma moćna i uticajna, ali taj globalni domet nije tako veliki kao kod Britanaca. Plus što je Velika Britanija stalna članica Savjeta bezbednosti, nuklearna sila i tako dalje i tako dalje, sada da ne nabrajam u čemu je njen značaj. Dakle, lider Evropske unije je napustio svoj brod, aj tako kažem, kapetan je otišao, i sada zamjenik kapetana vozi, pokušava da kormilari. To je jako loš signal. To je jako loš signal za Evropu, za Zapad u celini. Jako loš signal i za naš region. Nekako i ti orijentiri, ne samo za naš, nego uopšte za sve manje zemlje. Nekako se gube ti orijentiri. Ranije je bilo jasno i kuda idemo i kako će to izgledati sve u narednim godinama ili u narednih 10 godina. Danas, ja mislim da niko ne bi stavio ruku u vatru kako će to sve biti kroz 10 godina. Da li će ošte postojati, da li će biti snažniji taj zapad i Evropska unija ili pak neće. To zaista je pitanje na koje niko ne može da pouzdan odgovor. I sa druge strane imamo porast raznih vrsta populizama i levih i desnih, sa svih strana rastu te populističke snage, one neke umerenije snage, socijaldemokratija ili takve neke bivaju nekako potiskivane, umesto te klasične levice i socijaldemokratske sada se pojavljuju zeleni kao odraz sve veće zabrinutosti građana za svoju životnu sredinu. Pojavljuju se ti pokreti, pojavljuju se ogromne sredstva, ogromno novac se ulaže u zaštitu životne sredine, zato što svi shvataju koliko je zagađenost ta velika. Ja sad govorim o političkoj komponenti tih stvari, a ne o ekologiji. Dakle, velika je zabrinutost sa svih strana za to. Sa jedne strane je zabrinutost zbog tih migracija, tu raste desnica, zbog zagađenja, zbog ekologije, tu rastu zeleni, zbog gubitka radnih mesta i ekonomske nesigurnosti, tu neka ekstremna levica se pojavljuje, možda čak u nekoj skorijoj budućnosti formi anarhizma. Dakle, rastu neki pokreti koji nisu imali mesta, izuzev zelenih donekle, u proteklih 50 godina kada je zapad formiran na ovaj način kakav ga danas znamo. Tako da mi zaista ulazimo u vreme promena, prekretnica, raskrsnica. A opet kažem, jasan raspad se već dogodio sa izlaskom Velike Britanije.
Onda ne više tako dobra komunikacija u odnosu Sjedinjene Države.
Potpuno sam svakako i na to zaboravio. Na, apsolutno, Washington i Brisel, Washington Berlin, Washington Pariz. Mi recimo i u Parizu, mi vidimo u Francuskoj koliko Emmanuel Macron, koji zaista nameće kao novi lider, možda mogući za budućnost, koliko je njemu unutrašnja pozicija nestabilna, koliko je on izgubio sa ovim protestima unutrašnju popularnost, da li on sada može da računa na drugi mandat. Dakle, ništa. Angela Merkel, njena naslednica koju ona dovela, Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK čuvena, evo ona ode sada, izgubila je podršku, izgubila je poziciju, nije ona otišla zato što se umorila, nego zato što je to politička procena.
To je ozbiljan potres na političkoj.
Razumete, ali to isto se i u Francuskoj, veoma slično imamo u Francuskoj. Mi imamo sada male zemlje Evropske unije, koje se male, uslovno rečeno male, koje se ujedinjuju protiv velikih i koje mogu da imaju i veći glas, jači glas, snažniji glas od ovih krupnih, od Berlina i Pariza. Dakle, tu se više, neću sad da koristim narodne izraze, ali ne zna se niko...
Ko pije, ko plaće.
Ne bih baš dotle išao, ali ide u tom pravcu, razumete? I onda mi koji smo ovde, zaista mi moramo da vodimo računa o sebi, ne smemo se oslanjamo na druge, jer makoliko nam oni u ovom trenutku i pomagali i bili prijatelji, govorim o Europskoj uniji, u jednom trenutku, ja se plašim, mogu da dospiju tako krupne probleme da više neće moći pomognu ni sebi. A onda naravno da neće imati snage
toga
da brinu i ni o nama.
Kad smo kod toga, gde smo mi, ministarka za evropske integracije, Jadranka Joksimović, završila posetu u Berlinu, gde je vodila brojne razgovore, između ostalog i o evrointegracijama. Volela bih da prokomentarišete i novu metodologiju pristupa Evropskoj uniji. Čuli smo već dosta o tome šta je novi pristup, ostalo je da se razjasni koliki su ti fondovi koji su u pitanju, a nameće se i pitanje šta je za Srbiju dobro, da li da ide po novom metodu ili po već potpisanom pregovaračkom okviru.
Kao nastavak ove priče o čemu smo sada govorili, sa druge strane mi imamo činjenicu da je Evropska unija i dalje najbolji i najperspektivniji projekat u svetu, ja bih rekao, a za nas ovde bukvalno nasušna stvar koja prosto, čiji smo mi već deo. Mi smo već deo Evropske unije na ovaj ili onaj način. To što nismo punopravna članica ne znači da već u ogromnom jednom velikom procentu nismo integrisani u sve evropske, savremene evropske procese. I to je velika stvar. To je jako važna stvar i mi ćemo samo ispunjavajući dalje uslove i kriterijume povećavati taj procenat do trenutka kada stupimo u punopravno članstvo, ma kada i kako i na koji način se to završilo, imajući vidu i Kosovo i Metohiju, taj problem koji niko drugi osim nas nije imao. Ja sigurno bismo mi odavno već bili u Europskoj uniji da nemamo to što se
da
zove...
Da nemamo poglavlje 35.
Tak, poglavlje 35. E sada, što tiče nove metodologije, ja sam čuo da je predsjednik Vučić već rekao da je njegov simpatija, on se tako izrazio su na strani nove metodologije, i nova metodologija je nešto na čemu insistirao Pariz, na čemu insistira Emmanuel Macron, kada je zapravo zaustavio otvaranje pregovora sa... početak pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Dakle, sada se njima otvara pre svega ta nova metodologija, a mi možemo da biramo da li ćemo nastaviti kao i do sada, da smo otvarali jedno do dva poglavlja poslednjih 3-4 godine, ili ćemo preuzeti taj novi model sa tim klasterima, da ih ima 6. Čini mi se da su prosto poglavlja objedinjena u te klastere. Ona su došli i sada objedinjena u te klastere. Po staroj metodologiji su samo nezvanično, oni, to su prosto oblasti razne koje su, ta poglavlja više njih pripada jednoj oblasti, samo što nisu u paketu otvarana i zatvarana, nego kao pojedinačna poglavlja. Mi treba prosto da vidimo na koji način ćemo mi uopšte nastaviti, nego ne sada po kojoj metodologiji, staroj ili po novoj, nego ćemo nastaviti taj pristupni proces, imajući u vidu da moramo da jedno je birokratija u Briselu koja otvara poglavlja, nekad ih zatvara sporije ili brže, ali treba videti jasno političku volju država članica koje moraju sve do jedne da se izjasne pozitivno da bi neko bio primljen ili da bi mu bilo odobren ovaj ili onaj korak. U tom smislu treba i to gledati, posmatrati kako će ove Macronove ideje, a on ne predviđa, to je možda i najmanji deo, ta nova metodologija za pristupanje. On traži reformu samo u Europskoj uniji, pa se govori sad o Evropi prstenova, podela na članice jače i slabije i više. Dakle, sve to treba videti. Kako će to sve biti, opet kažem, velika su to previranja. Mi treba radimo sve kao i do sada, zato što ti standardi su najbolji u svetu. Ne postoje bolji standardi od tih evropskih. Možda ima jedan deo neki koji su možda malo nama i smešni ili paradoksalni, ali 90% te zakonske regulative evropske unije, to su najviši standardi i najbolji zakoni u svetu, to niko i ne spori. E, mi u tom pravcu treba da idemo, mi na taj način treba da razmišljamo i da naravno privlačimo upravo zbog toga što imamo sve bolje i bolje zakonodavstvo, a konto toga da privlačimo što više investicija, da pokušamo pokrenemo sopstvene privredne snage i da u tom smislu mi uređujemo svoju zemlju, da gradimo infrastrukturu, sve što već veoma dobro čini mi se radimo, uključujući i puteve i železnicu i energetsku infrastrukturu, naravno izgradnja tih famoznih novih fabrika kojih već ima na stotine, ali realno one postoje. Dakle, sve to treba da radimo i ta poglavlja još ne treba se opterećuju, datum pristupanja i tako dalje. Onog trenutka kada mi budemo važni, kada zapravo Evropa shvati da ne može bez nas, oni će nas sutradan primiti. Sve dok ta svest kod njih ne sazri, sve dok oni budu zabavljeni svojim brigama, neće primiti nikoga sa Zapadnog Balkana, pa ni nas. A mi ne samo da čekamo da se kod njih nešto menja, nego mi treba da menjamo svoju zemlju, bez obzira na to šta će oni reći i kakve će biti njihove odluke, i onda ćemo živjeti bolje prosto i bez članstva punopravnog u Europskoj uniji.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Bojan Bilbija, urednik u Listu politika. Na redu su reklame, potom muzika, a zatim kroz ostale dnevne događaje vodi vas koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, biskvit Orange Swiss Lion 600 grama 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tri tenora uz pratnju novosadskog Big Benda. Kombang dvorana 13. februara, prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Maja Izquierdo, pejzažni arhitekta i psiholog, govori o tome zašto voli delo, šamanizam i arhajske tehnike ekstaze, Mircea Eliadea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Kompanjola, Fiat 1400 pa 300 čistojadin,
Fića
pa Jugo i na kraju
Florida,
fabrika zastava automobili Kragujevac.
U nedelju od 9:05
Radio Beograd 1,
autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
U 17:41 slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o rastu i razvoju domaćeg tržišta kapitala. Srbija ima za cilj da do kraja godine postane deo Euroclear sistema i u bliskoj budućnosti poveća strana ulaganja u domaće obveznice za 40%, rekao u intervju za Reuters ministar financija Siniša Mali. Ministarstvo financija je jedna od najvećih svetskih financijskih kuća za trgovinu hartijama od vrednosti Euroclear sa sedištem u Belgiji, potpisali su u Beogradu memorandum o razumevanju. Taj dokument će, kako je rečeno, omogućiti da srpske vrednostne hartije u dinarima globalno postanu još pouzdanije i kredibilnije, pripremila Nataša Ćimović.
Namera Srbije je da se njenim obveznicama trguje putem Euroclear platforme, što će, kako je ocenio ministar financija Siniša Mali, olakšati stranim investitorima pristup tržištu državnih hartija od vrednosti.
To sa druge strane znači da će nam kamatna stopa koju ćemo dobijati biti niža, to znači da ćemo ponovo vratiti poverenje u naše hartije od vrednosti i konačno to takođe znači da ćemo ubrzati investicioni ciklus, a ovde pogotovo mislim na Srbija 2025, na 14 milijardi evra investicija koje treba da uložimo u narednih 5 godina, dakle kroz povoljnije finansiranje na međunarodnom tržištu kapitala, što upravo ovaj sporazum sa Euroclearom treba da obezbedi. To će ne samo obezbediti potrebna sredstva, nego i našim kompanijama, našim preduzećima omogućiti jeftinije finansiranje i novih investicija, i fabrika, i novih radnih mesta. I to su sve mali, ali sigurni koraci koji su neophodni kako bismo našoj ekonomiji obezbedili još više stope rasta.
Šef globalnog tržišta kapitala Euroclear Sudip Chatterjee kaže da je cilj te finansijske kuće da podrži razvoj srpskog tržišta kapitala kroz povećanje likvidnosti baze investitora i kroz jačanje tržišta dinarskih državnih obveznica.
Prethodnih godina Euroclear je radio na 47 tržišta i videli smo da je na dobro osmišljenim tržištima postignuto znatno manje smanjenje troškova kreditiranja i uvećanje likvidnosti. Cilj nam je da u tome dugoročno podržimo srpsko tržište. Uštede u troškovima kreditiranja se vraćaju nazad u privredu, a to je u skladu sa vašim programom razvoja Srbija 2025. Mi smo partneri Srbije u toj misiji.
Potpisivanje ugovora između vlade Srbije i Euroclear-a očekuje se u oktobru.
Thank you.
Školski raspust je produžen do 24. februara u celoj Srbiji zbog epidemiološke situacije. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je da je odluka doneta posle konsultacija sa Institutom za javno zdravlje Batut. Prethodno je Ministarstvo zdravlja dalo preporuku Ministarstvu prosvete da se zimski raspust produži kako bi se smanjilo širenje virusa gripa. Sekretarijat za obrazovanje Vojvodine doneo je juče odluku o privremenoj obustavi rada predškolskih i školskih kolektiva na teritoriji pokrajine do 21. februara. Opširnije Sandra Cvijanović.
Samo u prethodnoj nedelji respiratornim infekcijama zaraženo je oko 22.000 stanovnika Srbije. Istovremeno, s obzirom na to da je na području centralne Srbije školski raspust, uočeno je usporenje toka respiratornih infekcija, navodi zamenik direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Ona kaže da iako se beleži pad učestalosti oboljenja u Srbiji, ono je i dalje na visokom nivou, zbog čega je bilo važno doneti odluku o produženju raspusta.
Na taj način ćemo sprečiti okupljanje dece školskog uzrasta u zatvorenim prostorima, što favorizuje dalje širenje infekcije, a znamo da su i stope oboljenja upravo najveće u ovom uzrastu i smatramo da će ovakva mera na nivou čitave zemlje imati najznačajniji uticaj na usporenje toka respiratorne infekcije ne samo kod dece školskog uzrasta, nego i na nivou čitave zemlje.
Darija Kisić-Stepavčević podsjeća koji simptomi ne bi smeli nikako da se ignorišu.
To su oni simptomi koji su zajednički za sve respiratorne infekcije, povišenje telesne temperature, naročito ona koja je veća od 38 stepeni, jedna opšta slabost, malaksalost, bolovi u mišićima i napominjemo da je jako važno da te osobe koje imaju navedene simptome ostanu kod kuće da ne bi dalje širili respiratornu infekciju oko sebe.
U Vojvodini je juče proglašena epidemija gripa, a pokrajinski sekretarijat za zdravstvo predložio je da se privremeno obustavi rad vrtića i škola do 21. februara. Kako je navedeno, prvi put tokom ove godine intenzitet virusa gripa iznad epidemijskog praga registrovan je na teritoriji 5 okruga u Vojvodini. I dalje je na snazi zabrana posete pacijentima u bolnicama. Ukoliko se epidemiološka situacija pogorša, moguće je i uvođenje zabrane okupljanja na javnim mestima.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U Kini od koronavirusa umrlo više od 1100 ljudi, a zaraženo je oko 45.000. Kineski epidemiolozi prognoziraju da će epidemija dostići vrhunac sredinom meseca, ali da bi mogla biti zauzdana do aprila. Dodaju i da je primetan pad novih slučajeva zaraze u pojedinim provincijama. U Ženevi se nastavlja dvodnevni forum Svetske zdravstvene organizacije na kojem oko 400 stručnjaka pokušava da pronađe odgovore o lečenju novog virusa i njegovoj globalnoj kontroli. Na kruzeru Diamond Princess zadržanom u japanskoj luci Yokohami potvrđeno je 39 novih slučajeva pozitivno testiranih na koronavirus. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije navodi da je 14 naših državljana na kruzeru dobro, a jedan od njih je trenutno u izolaciji i čeka testiranje jer je bio u kontaktu sa zaraženom osobom. U našoj zemlji nije zabeleženo prisustvo koronavirusa, kaže dr. Predrag Kon iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Da li je Srbija spremna za potencijalno pojavljivanje koronavirusa? Koje se mere zaštite preduzimaju i kako bi građani trebalo da se ponašaju? Da li ima efekta praviti vakcinu protiv virusa korona? Više detalja u prilogu Aleksandra Milivojević.
Još uvek se sa sigurnošću ne može potvrditi šta je dovelo do pojave koronavirusa, ali razloga za paniku u Srbiji nema, kaže dr. Predrag Kon iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. On ističe da u ovom trenutku koronavirus nema pandemijski potencijal.
Mi nemamo koronavirus u cirkulaciji, mi pratimo u smislu brzog otkrivanja, da što pre otkrijemo, što pre izolujemo i što pre počnemo da lečimo. To je, da kažem, strategija odbrane u ovoj situaciji. Mi ne možemo da zaustavimo virus ako on dobije sposobnost prenošenja među ljudima i zahvati čitavu planetu. Za sada to još uvek nije situacija.
Broj obolelih se smanjuje, ističe dr. Vladimir Brusić, profesor na Šangajskom univerzitetu u Kini.
Ova infekcija za sada je počela da jenjava. Rano je reći da je to sve gotovo, treba biti jako pažljiv. Međutim, najveći broj obolelih je već je prošao i ako sve bude išlo kao što sada ide, negde u martu će to biti završeno.
Brusić ističe da je smrtnost od koronavirusa manja nego što je to bilo u slučaju SARS-a.
A ovaj virus, po mom iskustvu, on će, kada se završi, on će da nestane, pošto neće biti prenosioca, i onda praviti vakcinu protiv virusa koji je prošao, koji možda, verovatno, neće nikad biti u budućnosti, to nije dobra strategija. Ima smisla se govori o vakcini, generalnoj vakcini protiv koronavirusa. Znači, već imamo treći slučaj, imamo SARS, MERS, imamo ovaj ENCOV 2019.
Brusić navodi da je zadovoljan reakcijom Kine i dodaje da u toj zemlji postoje aplikacije pomoću kojih je moguće utvrditi da li ste bili izloženi infekciji.
Oni su odreagovali fenomenalno od pojave, prve pojave ovog virusa do ustanovljavanja koji je taj virus, do izolovanja pacijenata, to je bilo jako brzo. Najnovija tehnologija koju imamo omogućuje nam da vidimo čak, ja znam gde ja živim, gde su slučajevi, gde su one stacionirane i tačno mogu čak i da nađem ako sam bio u nekom autobusu ili avionu i vozu, ako je bio neki slučaj.
Dr. Predrag Kon objašnjava koje mere građani treba da preduzimaju kako bi se zaštitili od svakog virusa.
To je provetravanje prostorija, pranje ruku, izbjegavanje kontakta gdje ima više ljudi i uvijek treba oni koji imaju respiratorne tegobe da izbjegavaju susret sa starijima i sa hroničnim bolesnicima, a hronični bolesnici treba da se uzdrže eventualno ako baš moraju da koriste zaštitne maske.
Prvi smrtni slučaj od koronavirusa je zabeležen u Kini pre mjesec dana. Do sada je preminulo više od 1000 ljudi, dok je preko 40.000 obolelo.
Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem je dnevnom redu izbor sudija i zamenika javnih tužilaca. U raspravi koja je usledila umjesto predloženog dnevnom redu, otvorena je rasprava o stanju u srpskom pravosuđu i najavljenom izboru predsjednika sudova. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obrazlažući predlog Visokog saveta sudstva, sudija Ivan Jovičić je rekao da je to telo predložilo Skupštini 70 kandidata. Prioritet prilikom njihovog izbora, kako je naveo, bila je stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje sudijske funkcije.
Visoki savet sudstva je doneo odluku o obrazovanju komisija za izbor sudija, koje komisije su sprovele ispit za kandidate, također i obavile razgovor sa svim kandidatima, te utvrdile listu kandidata koja je objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva. Savet je pribavio mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata od organa i organizacijama u kojima kandidati rade, dok je za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih saradnika, odnosno pomoćnika, pribavio mišljenje sednice svih sudija iz suda iz koga kandidat potiče, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda. Za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika pribavljena je i ocena rada.
Član Državnog veća tužilaca Sandra Kulezić navela je da je to telo predložilo 19 novih tužilaca. Svi kandidati prošli su prema njenim rečima neophodne provere stručnosti i osposobljenosti. U raspravi se umjesto o dnevnom redu diskutovalo o stanju u srpskom pravosuđu i najavljenom izboru predsjednika sudova. Šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović demantovao je pisanje pojedinih medija da su naprednjaci, kako je rekao, zaratili sa Visokim savjetom sudstva jer im nisu po volji predloženi kandidati za predsjednike sudova.
Nemamo apsolutno protiv bilo koga bilo šta i ovo ne shvatamo apsolutno lično. Ali ne možete da za predsjednika suda izaberete osobu koja ne da ne može da bude starešina nekome. Pogotovo ne starešina drugim svojim kolegama sudijama. Nego joj je biografija takva i dela su je takva da treba da bude krivično procesuirana. Ne sme da bude sudija. A kamo li predsjednik suda? Ovdje se ne radi o ličnom ratu Srpske napredne stranke protiv Visokog savjeta sudstva, predsjednika Visokog savjeta sudstva, bilo kog člana Visokog savjeta sudstva itd. Ali neke stvari jednostavno ne mogu da prođu.
O predloženim kandidatima za predsjednike sudova i njihovoj dostojnosti govorili su i poslanici Đorđe Komlenski iz Pokreta socijalista i Petar Jojić iz Srpske radikalne stranke. Predsjednik Odbora za pravosuđe Petar Petrović podsjetio je da je odbor jednoglasno doneo odluku da se Visokom savjetu sudstva uputi zahtjev da preispita listu predloženih kandidata. On je apelovao i da se poslanici drže dnevnog reda.
Pozorim je da vas upoznam. Pogledajte šta je tačka dnevnog reda danas. Nije tačka dnevnog reda stanje u srpskom pravosuđu ili u srpskom tužilaštvu. Na dnevnom redu su predlozi Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca za izbor sudija u osnovnim sudovima i privrednim sudovima, prekršajnim sudovima i za zamenike osnovnih tužilaca u nekoliko osnovnih tužilaštava.
Poslanici Socijalističke partije Srbije i Socijaldemokratske partije Srbije najavili su podršku predloženim listama sudija i tužilaca koji se biraju prvi put.
Savet za monitoring ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentno Srbija pozdravio je odluku Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, kojem je odbio da raspravlja o predlogu kandidata za predsjednike sudova koji mu je dostavio u Srbiji Visoki savet sudstva. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije u središtu pažnje koju su danas realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, urednik emisije Ivana Pribićević, moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijatno večer.